COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Seguimos pendentes do xulgado de Vilalba. Alí estaba previsto, de feito así sucedía, que pasase a disposición xudicial o detido. O home de 42 anos detido pola Garda Civil, un exempleado de banca, que é sospeitoso de entrar no domicilio dunha veciña de Xermade e de golpeala ata deixala mal ferida. E todo para ter acceso ao seu móvil e facer dende o terminal transferencias por valor de miles de euros a as súas propias contas. O dito, esta persoa detida nas últimas horas, este home de 42 anos de idade, na chamada Operación Vagalume, pasaba esta mañá a disposición do xulgado de Vilalba, onde aínda permanece. Falamos tamén de sanidade. Son José Luis Ramudo e temos moitas cousas para contarche. Para empezar, falamos desa explosión de casos de coronavirus na provincia de Lugo e que nas últimas 24 horas foron detectados 300 novos casos, aí en nada, máis de 500 en tan só 2 días. Agora mesmo superamos xa os 2.300 casos activos. Con todo, isto non é o peor. E é que temos a 72 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. Ademais, e isto é o máis negativo, 9 desas persoas están internadas na UCI. As autoridades sanitarias seguen pedindo precaución, prudencia. Rafael Monte é director asistencial do Sergas en Lugo.
Estamos asistiendo a un aumento claro en el número de pacientes ingresados. Esto traduce, lógicamente, una intensa transmisión en la comunidad, con lo cual pues el riesgo de contagiarse de COVID en estos momentos pues no es bajo.
Pois tamén che contamos que a Consellería de Sanidade vende convocar 15 novas prazas para médicos de atención primaria na nosa provincia. Concretamente, para os centros de saúde de Illas Canarias, a Milagrosa e San Roque, aquí na capital, así como para os centros de saúde de San Cibrao, Sarria, Monforte, 2 para Vilalba, Xermade, 3 para Viveiro, Burela, Ribadeo e Foz. Son a 1:52, tamén che contamos que a fábrica de fibras textiles de Altri implantaráse finalmente no Concello de Palas de Rei. Esa fábrica proporcionará a toda a industria textil do mundo fibras elaboradas a partir de vexetais. Será a única empresa destas características en España e unha das poucas en Europa. Para que o proxecto saia adiante, é precisa a confirmación dos fondos europeos por parte do Goberno do Estado. Se nada se torce, as obras poden comezar este mesmo ano. A fábrica crearía 2.500 postos de traballo, 1.500 directos e 1.000 indirectos. José Suárez de Pina é o CEO de Altri.
Es un proyecto que tiene una dimensión única y que tiene características únicas a nivel de sostenibilidad, tanto ambientales como operacionales en la industria, en el mundo. Y por esto la ubicación es un marco importante, claro, en el proceso de preparación para una decisión para finales de este año sobre la inversión. Es un marco importante y por lo cual hemos tenido la tranquilidad para hacer un estudio verdaderamente de profundidad.
Suárez de Pina explicou que a empresa barallou máis de 40 posibles ubicacións. Finalmente, decantouse por Palas de Rei.
Son proyectos muy complejos que requieren una disponibilidad de terreno muy amplia, más de 150 a 200 hectáreas, pero temas como la orografía, el tipo de suelo, la organización jurídica, el recurso hídrico, la disponibilidad de materia prima, las infraestructuras, el acceso a disponibilidades energéticas, etcétera, es un proceso muy profundo.
O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, non oculta a súa satisfacción, pero tamén pide cautela, á espera de que o proxecto saia definitivamente para adiante. De momento, non hai unha ubicación definitiva para a implantación desa fábrica no concello. Hai varias posibilidades e a empresa terá que elegir. O que está claro é que non será no polígono industrial da Vila. Tamén falou na COPE das vantaxes que puxo o seu concello sobre a mesa para ser finalmente o lugar elegido.
Palas ofrece unha baixa tasa impositiva, como fixemos con outras empresas, pois o mellor non de tanto calado, pero si xa moi importantes, probablemente na zona pois do mellor con outras empresas que están implantadas aquí no noso pueblo, sobre todo unha disponibilidade de terrenos posibles, porque esta ubicación non é nun polígono industrial, como compre decir e compre explicar, é unha disponibilidade de recursos e unha ubicación e unhas vías de comunicación con esa autovía 54, que agora máis que nunca deseamos como que se termine o máis urgente posible, e sobre todo que estamos no centro de Galicia.
A patronal luguesa, a Confederación de Empresarios, calificou a implantación de Altri en Palas de Rei como unha gran nova para a provincia. Por qué? Porque permitirá aumentar moito as exportacións e o Produto Interior Bruto de Lugo, ademais de crear centos de postos de traballo directos e indirectos e de facilitar, importante, que xurdan novas iniciativas empresariais vinculadas a esa planta. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Vamos a pasar a ser unha provincia moi exportadora, con esa producción por parte de Altri, vai mudar tamén o PIB da nosa provincia, vai mudar, por suposto, esa chegada de postos de traballo de alta calidade no ámbito industrial, en un proxecto, ademais, que está sempre no eixo da sostenibilidade do futuro, non? Dese producto, que é un producto innovador, un producto de alta calidade, que están aí máis nem así, non?
Evidentemente non están contentos con esta decisión na comarca da Mariña, tamén aspiraban a acoller ali a fábrica de Altri. A Mancomunidade de Concellos Mariñanos acusa a Xunta de desprezar esa comarca. Asegura que a decisión de levar Altri a Ulloa é unha decisión política e non empresarial. Fran Cajoto é o presidente da comunidade.
Nosotros non vamos permitir mentiras, isto é unha decisión política. Non se nos quixo recibir cando o único que pretendíamos os 16 concellos da Mancomunidade era facilitar os trámites e buscar a mellor ubicación independentemente do concello, así que o que queremos é que o expliquen. Que nos digan por que nos deixan abandonados sen ningunha explicación, sen ni siquiera recibirnos.
A planta supera un investimento de 750 millóns de euros e para iso a multinacional USA opta aos fondos Next Generation. Entre tanto, o colectivo Agromuralla e a Unión de Consumidores de Galicia anunciaron hoxe a creación dun observatorio dos prezos do leite. Para que? Para monitorizar as subidas e baixadas no prezo do leite e ver quen se está quedando realmente con ese beneficio que xera a producción das granxas aquí en Galicia. Aumenta, efectivamente, o precio nos lineais dos supermercados, os consumidores pagámolo, pero ese incremento non acaba de chegar o gandeiro, ou se chega demasiado tarde. En Lugo Capital, o Partido Popular reclama un acordo entre o Concello e os praceiros para fixar o horario da praza e do mercado de abastos. Ramón Carballo.
No pleno deste xoves defenderemos unha iniciativa para recuperar a comisión consultiva de prazas e mercados e se actualiza a normativa existente ao respecto e data de 2011, así como impulsar un plan de dinamización tanto da Praza de Abastos como do Mercado Iroga Ballesteros, reclamando un acordo sobre os seus horarios.
E o Concello de Lugo rematou a colocación do mobiliario urbano na Praza do Sagrado Corazón. Escoitamos ao concelleiro Alexandre Venas.
Sardineiras, bancos de madeira con respaldo, en estes días, dous, tres días, pues plantarase, digamos, a vexetación, quedando así completada a praza, a nova praza, para uso e disfruto dos veciños. Complementada con esa nova iluminación, pues bueno, pues acaba perfectamente con novo ascensor e teremos unha plaza sen barreiras arquitectónicas para uso tanto da rapazada como da xente maior.
E tamén che contamos que Ciudadanos urxe o goberno local, neste caso, a área de cultura que leva o BNG, a recuperar o Consello Municipal de Cultura. Para que? Para que actúe como motor cultural da cidade e, ao mesmo tempo, para chegar a consenso no que se refire á programación cultural de Lugo. Escoitamos a voceira de Ciudadanos, Olga Louzao.
Desde Ciudadanos queremos que se actualice e convoque este órgano de participación no que teñan cabida todas as entidades e interesados na contribución dun sector cultural vivo e diverso que debe convertirse nun patrimonio máis da nosa cidade. Pero todo parece indicar que a participación e integración dalle repelús os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego que se están convertendo nos máis opacos e sectarios nas súas áreas de goberno.
Ata aquí, a información local e provincial na COPE. Antes de rematar, lembramos que un conductor resultaba ferido a pasada madrugada sobre as dúas na rúa Alfredo Brañas. Triplicou a taxa de alcohol permitido e empotrou o seu coche contra outros tres que estaban estacionados nesa mesma rúa. Seguimos contando que che interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Boa tarde para todos.